Čo treba urobiť, aby som uveril v Ježiša Krista? Židia, keď vyšli z Egypta a prešli suchou nohou cez Červené more, na tretí mesiac po východe z Egypta prišli pod horu Sinaj. Pán Boh povedal Mojžišovi, povedz ľudu, nech sa očisti, lebo na tretí deň k vám prehovorím. A nech sa vykúpu, muži nech sa netýkajú žien, vtedy ešte spokánie ako také sviatospokánia neexistovalo. A tak Mojžiš to oznámil ľudu. Na tretí deň Boh k ním prehovoril. Hora Sinaj, to bol jeden veľký oheň, všetko hučalo, byla poľnica. Ľud, keď to videl, utekal od hory a kričal, nechceme, nechceme, aby pán k nám prehovoril. Nech povie Mojžišovi, čo chce a Mojžiš nám to povie. Sa Mojžiš neskôr sa priznal a hovorí, bolo to také hrozné, že som sa celý chvel. A bodaj by nie, keď prehovoril ten, v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme. Ten, ktorý je všade, na nebi, na zemi, na každom mieste, tak muselo to všetko hučať, všetko triasť, muselo to byť hrozné. A pán Boh povedal Mojžišovi, dobre hovorili, keď ti povedali, aby som k ním nehovoril. Aby som povedal tebe a ty im to povieš. Povedz im, že raz im pošlem proroka, ktorý bude podobný tebe a ten im povie, pripomenie všetko, čo im chcem povedať. Ten predpovedaný prorok, jak to vtedy povedal pán Boh, je Ježiš Kristus. Ale vychádzame z toho, že bodaj by sa všetko nechvelo, netriaslo, nehučalo, keď prehovoril ten, v ktorom žijeme, hýbeme sa, sme a odvtedy sa tradovalo bedami. Videl som Boha na vlastné oči, a ostal som nažive. Aby sme ostali nažive, prehovoril k nám tak, že on sám sa stal človekom. Vo všetkom nám bol podobný, okrem hriechu, hovorí Sväté písmo. V Ježišovi Kristovi nám Boh zjavil seba samého, ako to povedal nebohý Svätý Otec vo svojej encyklike. Počuli sme aj to, že viera v neosobného Boha nás nezachráni, nespasí. Zachráni nás iba viera v Boha Ježiša Krista. Ale nevieme, nechceme v Neho uveriť. Čo treba urobiť, aby sme v Neho uverili? Predpoklad viery v Boha Ježiša Krista je pokánie. Treba robiť pokánie. Čo to je? Učiteľom pokánia je svätý Ján Krstiteľ. Som hlas volajúci na púšti, pripravte cestu pánovi. Tak sa predstavil svätý Ján. Je ten, ktorý učí, ako máme pripraviť cestu Bohu k nám, ktorý sa stal jedným z nás. A hovorí ako? Každá dolina nech sa vyrovná, každý kopec nech sa zníži, čo je hrboľaté, nech sa stane cestou rovnou. Nemá na mysli fyzické kopce, fyzické doliny, fyzickú hrboľatosť. Každý vieme, ktorý je náš najväčší, najčastejší hriech. To je ten kopec, ktorý treba odstrániť. Máme aj doliny, Existujú hriechy, ktoré iný človek spácha, ale mňa bude brať Boh na zodpovednosť za ten hriech. Iný ho spáchal, ale mňa bude brať Boh na zodpovednosť za ten hriech. Stane sa to vtedy, keď dávame radu na hriech. Iný ten hriech spácha, ale nás bude Boh brať na zodpovednosť. Hrvoľatosť, naša nečestnosť, nespravodlivosť, vypočítavosť, bezcharakternosť. To je tá hrvoľatosť, ktorú treba odstrániť. Toto stojí v ceste príchodu Ježíša Krista k nám. Toto nám bráni uveriť v Ježíša Krista. Ale Ján pokračuje ďalej. Prišli za ním mýtnici a pýtali sa: Ján, čo máme robiť my? Ján odpovedal: nevyberajte viac, ako vám určili. Prišli za ním žoldnieri, vojaci, a pýtali sa: Ján, a čo máme robiť my? Ján odpovedal: nerobte nikomu násilie a uspokojite sa so svojím žoldom. A ďalej pokračoval: kto má dva obleky, nech sa rozdelí s tým, čo nemá ani jeden. Kto má potraviny, nech urobí podobne. Ján krstil pri Jordáne krstom pokánia a všimol si, že prichádzajú dať sa pokrstiť ľudia, ktorí si idú iba vykonať určitý náboženský obrad, ale ináč nič sa ich nedotkne. Ostro vystúpil proti ním a povedal: vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Nemyslíte si, že budete zachránení len preto, že ste Abrahámove deti? Boh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti. Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, bude vyťatý a spálený v neuhasiteľnom ohni. Strom, ktorý nerodí dobré ovocie, bude vyťatý, spálený. Aký je to strom? Mnohí hovoria: nikoho som nezabil, nikoho neokradol, nikomu rodinu nerozbil. Čo ešte odo mňa chcete? Som dobrý človek. V poriadku, nie si strom, ktorý rodí zlé ovocie. Ale my počúvame: strom, ktorý nerodí dobré ovocie, bude vyťatý a spálený. A čo strom, ktorý nerodí nejaké ovocie, ako spomínaný prípad? V Jánovom evanjeliu hovorí hospodár vinohradníkovi: už 2 roky hľadám ovocie na tomto viniči a nenachádzam. Vytni ho. Načo nadarmo využíva zem? Ale vinohradník prosí: nechaj ho ešte tento rok. Pokopem, pohnojím, okopem, azda prinesie úrodu. Ak nie, potom ho vytni. Že sme tu, je to vďaka nebeskému vinohradníkovi, ktorý prosí nebeského Otca: Oče, nechaj ho ešte tento rok, azda prinesie úrodu. A čo strom, ktorý prináša zlé ovocie? Ten podľa toho nemá právo existovať ani minutu. Ale pokánie ide ešte ďalej. Hovorí o tom Boh u proroka Ezechiela v 3., 18. a 33. kapitole. Je to akoby nosná niť celého jeho proroctva. Boh hovorí takto: syn človeka, ustanovil som ťa ako hliadku domu Izraela. Keď poviem zločincovi: určite zomrieš. A ty ho neupozorníš, aby sa odvrátil od svojej zlej cesty. A ten zločinec zomrie vo svojej vine. Zomrel vo svojej vine, ale jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. Ak si ho varoval a on sa neodvrátil od svojej nepravosti, zomrel vo svojej vine, ale ty si si zachránil dušu. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin a ty si ho neupozornil, zomrel vo svojom hriechu, jeho spravodlivé skutky, ktoré konal, nezostanú na pamäti a jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. Ale ak ho ty upozorníš, aby nehrešil, a on neshreší, určite bude žiť, lebo prijal napomenutie a ty si si zachránil dušu. V 18. kapitole u Ezechiela proroka Boh pokračuje ďalej. Ak sa hriešník odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, bude zachovávať moje príkazy, bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem. Pre spravodlivosť, ktorú koná, bude žiť. Či môže mať záľubu v smrti hriešníka? A či nie v tom, aby žil? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin podobný ohavnostiam hriešníkov, či bude žiť? Jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, sa vôbec nepripomenú pre jeho odpad. Pre svoj hriech, ktorý spáchal, zomrie. Poviete, Pánovo pokračovanie nie je správne. A či skôr vaše pokračovanie nie je nesprávne? Keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň. Pre zločin, ktorý spáchal, zomrie. A keď sa hriešník odvráti od svojej nepravosti, ktorú spáchal, ako na spravodlivo podľa práva, ten si zachráni dušu a bude žiť. Keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie. Preto vás budem súdiť každého podľa vašich ciest. Odvráťte sa od všetkých hriechov a zločin vám nebude na záhubu. A v 33. kapitole, verš 13. až 15. Boh hovorí. Keď poviem spravodlivému, určite bude žiť. On sa bude spoliehať na svoju spravodlivosť a spácha zločin. Jeho spravodlivosť vôbec nezostane na pamäti. Pre svoj zločin, ktorý spáchal, pre ten zomrie. Keď poviem bezbožnému, určite zomrieš. A odvráti sa od svojho hriechu a bude konať spravodlivo, bude kráčať podľa príkazov života, istotne bude žiť, nezomrie. Jeho hriechy, ktoré popáchal, nebudú sa mu vôbec pripomínať. Obrátil sa, bude žiť. Francúzsky existencionalistický filozof Albert Camus napísal poviedku, ktorej dal názov Pád. V tej poviedke v skratke ide o to. O polnoci z parížskych podnikov sa vracia elegantný pán. Na ceste domov musí prejsť mostom cez rieku Seinu. Je neskorá jeseň, je chladno, poletuje sneh. Idúc cez most, vidí v prostriedku mosta stať opretú ženskú postavu v zábradlie, ktorá hľadí do vody. Prejde popri nej, keď naraz počuje, že niekto skočil do vody a volá o pomoc. Obráti sa a vidí, že tam ženy niet. Napadne ho, mal by som skočiť do vody a tú ženu zachrániť. Ale je zima. Poletuje sneh a on je do seba zaľúbený egoista a tak pokračuje na ceste domov. Každý večer, keď sa vracia z nočných podnikov a prechádza stredom mosta, prichádza mu na úm tá žena. V mysli mu napadne, ja som jej mohol pomôcť a nepomohol som jej. Začína mať výčitky svedomia. Tie výčitky svedomia sú stále ostrejšie a ostrejšie. Už nemôže ani prejsť tým mostom. Tak sa výčitky stupňujú. Nakoniec jeho vnútro je tak rozorvané výčitkami, že už nemôže ani žiť v Paríži. Odchádza do Amsterdamu a stáva sa pravným zástupcom prístavných robotníkov. Hovorí, mojou úlohou cez celý život je hovoriť, čo som urobil, ako som sa zachoval. A nakoniec hovorí, predsa už tu, na tomto svete, musí byť inštitúcia, ktorá by ma zbavila mojej viny. Kamík zastal pred spovednicou katolického kňaza. Kami bola teista, bývalý člen francúzskej komunistickej strany, ale keď videl, čo je to za spolok, vystúpil z nej. Zomrel pri autonehode. Človek je pánom Bohom tak stvorený, že keď sa niečoho dopustil, tak na ňom vidieť, že ho vo vnútri čosi žerie. Že vo vnútri nosí akúsi ťarchu, že ho tam čosi ťaží. A taký človek, ktorý toto v sebe cíti, on nutne potrebuje niekoho, komu by to, čo ho ťaží, mohol povedať. Keď nájde takého človeka, ktorému by to, čo ho ťaží, povedal, tak keby zo seba tú ťarchu vylial, uľaví sa mu. A na tomto fakte je postavená psychoterapia. Existujú psychoterapeuti, ku ktorým prichádzajú ateisti, vyznávajú sa im zo svojich životných problémov, zo svojich životných pokleskov, ťažkosti. Oni ich vypočujú. No, kľudnenie im dajú nejakú pilulu a pre nich je celá vec skončená. Lenže toto je zostatie na pol cesty. Vina zostáva. Je pravda, že keď povie, keď to povedal, zo seba, teda sa mu uľaví, ako keby zo seba to vylial. Tak ako ten pán hovorí, mojou úlohou je teraz vždycky hovoriť, čo som porobil. Zo seba to vylievať, aby sa mu uľavilo. Je pravda, uľaví sa mu, ale zostáva vina. Ja som to urobil. Vo svätej spovedi sa nám ešte aj vina odpúšťa. Vina sa človekovi odpúšťa vtedy, keď by odpustil ten, komu som ublížil. To nie, že by som mu nebol ublížil, ja som mu riadne ublížil. Ale on o tom vie, odpustil mi a nebudú nejaké následky. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. Francúzsky kresťanský spisovateľ François Mauriac napísal jedno také dielko a dal mu názov V čo verím. Je venované, každá kniha venovaná, venoval ju svojim dvom vnukom, keď budú mať 16 rokov. Dnes sú to už zrelí 60-tnici. A on, François Mauriac, tam píše takto. V každej dobe ľudia hrešili. Ale kým v minulosti sa spovedali, dnes sa nespovedajú, a preto je ich stav taký, aký je. Nebohý svätý otec Ján Pavol II v jednej svojej encyklike, je to posledná kapitola, dáva pohľad na cirkev z nadhľadu. Je to taký nadhľadový pohľad na cirkev. Ten jeho nadhľadový pohľad je tento. Hovorí, cirkev to je neustále padanie a vstávanie. Sme vďační nebohému svätému otcovi, že mal tú odvahu a to napísal. Cirkev je neustále padanie a vstávanie a je to pravda. Dnes, keď padneme do hriechu, tak samozrejme sa treba vyspovedať. Lenže dnes sme sa vyspovedali, ale vieme, že na budúci mesiac bude treba znova. Padáme, hrešíme. Keď padnem do hriechu, tak sviatosťou pokánia z toho hriechu vstávam. A je treba stále po páde vstávať. Treba sa spovedať. Sviatosťou pokánia sa teda vstávame zo svojho hriechu, teda zo svojich hriechov. Padáme, ale sviatosťou pokánia vstávame. Ja sa zdržujem medzi Medžugorí. Som tam a v jednom posolstve Panna Mária povedala takto. Niet človeka, ktorý by nepotreboval mesačnú svetú spoveď. Pritom Panna Mária je aj tak benevolentná. Lebo skutočnosť je taká, že keď spácham ťažký hriech, tak v ťažkom hriechu by som nemal žiť ani do západu slnka. Ísť na svetú spoveď, dať si to do poriadku. Ale keď ten život beží tak normálne, niet človeka, ktorý by nepotreboval mesačnú svetú spoveď. Ak človek nevstáva, potom platia, čo napísal svätý Peter apoštol v druhom liste. Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil a umýté prasa valia sa v blate zasa. Tvrdé slova, ale druhý list svätého apoštola Petra, tam si to nájdete. Keď sa odvrátime od hriechu, budeme pristupovať v sviatosti pokánia, odstraníme kopce, vyrovnáme doliny a hrboľatosť, nebudeme mať problém uveriť v Ježiša Krista. Tí, ktorí hovoria, že nemôžu uveriť, nech si počínajú čestne, charakterne, spravodlivo a skôr či neskôr si kľaknú pred Ježiša Krista. Svätý apoštol Pavol v liste Rimanom a v liste Galatianom hovorí, že a teda píše tam, že ospravedlnení sme vierou a nie skutkami. Tu sme dnes počuli, keď Boh cez proroka Ezechiela hovorí, budem vás súdiť podľa vašich skutkov. Sme ospravedlnení vierou v Ježiša Krista. Mnohí, a najmä protestantskí teda spolubratia, tieto slova svätého apoštola Pavla zle pochopené narobili v cirkvi veľa zla. Protestanti to pochopili tak, že môžeš robiť, čo chceš, hlavná vec, že veríš. Na tom zostávajú dodnes. Ospravedlnení sme vierou a nie skutkami. A tak, že tie skutky netreba, lenže to nie je pravda. Pán Ježiš v Evanjeliu hovorí, na čo mi hovoríte, pane, pane, keď nekonáte, čo vám prikazujem? Nie ten, kto mi hovorí, pane, pane, príde do Božieho kráľovstva, ale ten, kto plní voľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Je jasné, že Boh žiada skutky. Chce skutky. Lenže tu nejde o to konať skutky či nekonať. Konať skutky. Lenže tu ide o ospravedlnenie. Že ospravedlnení sme vierou a nie skutkami. Aby ste dobre pochopili, ja by som poprosil tak zopäť z vás, keby ste prišli, tu sa postavili. Nebojte sa. Aby sme pochopili, že ospravedlnení sme vierou a nie skutkami. Ešte treba. Poďte, nebojte sa. Dobre. Žijem a pretože žijem, tak robím skutky. Urobil som dobrý skutok, dobrý skutok, dobrý skutok. Spáchal som hriech, urobíme z vás hriech, ale nebojte sa, veď svätý Pavol hovorí, že on urobil Ježíša Krista za nás hriechom. No, ale nebude to. Tak hriech, spáchal som hriech a po hriechu som urobil dobré skutky, dobré skutky, dobré skutky. Ja potom hriechu môžem urobiť 1000 dobrých skutkov. Tie dobré skutky ten hriech neodstráni. Ten hriech odstráni viera. Ja, keď si kľaknem v spovednici a vyznám ten hriech, tak verím, že keď mi kňaz dá rozhrešenie, že Ježiš Kristus z toho kňaza mi dal rozhrešenie, ten hriech potom už nie je. Môžete si sadnúť. Vy zostanete. Už jednoducho ten hriech nie je. Na tvoje hriechy si viac nespomeniem. Keby tvoja duša bola ako purpur červená od hriechu, ja ju svojou krvou zbielim. Nie len, že ten hriech už tu nie je, ale on už vôbec ani neexistuje. On ho jednoducho zničil. Ospravedlnený sme vierou a nie skutkami. A keď... Keď svätý Pavol apoštol hovorí, že ospravedlňuje s vierou a nie s skutkami, práve toto má na mysli. A keď ešte u proroka Ezechiela sme dnes počuli, ako hovorí Boh, budem vás súdiť podľa vašich skutkov. Svätá spoveď to je skutok. Skutok viery. On nás bude súdiť podľa skutkov. Ja som sa z toho hriechu vyspovedal. Niet čo odsúdiť, lebo jednoducho už ten hriech neexistuje. Ospravedlení sme vierou a nie skutkami. Ďakujem vám pekne, ak sa páči, sadnite si. Tak, ako hovorí svätý apoštol Pavol v liste ku Rímanom a v liste ku Galatianom. V každej dobe ľudia hrešili, ako hovorí Moriak. Ale kým v minulosti sa spovedali, dnes sa nespovedajú a preto je ich stav taký, aký je. Naozaj sme Bohom tak stvorení, že keď človek sa čohosi dopustil, to vidieť, že ho tam čosi tlačí, žerie, akúsi ťarchu nosí a on nutne potrebuje to zo seba dostať. Keď to povie, uľaví sa mu, ale tá vina, ako sme povedali, zostáva. Vina sa odpúšťa svetou spoveďou. Ublížil sobu a riadne sa mu ublížil. Ale ono to vie, odpustil mi a keď odpustil, tak neodsúdi. Keby sa ľudia viac spovedali, najmä v tejto dobe, nebolo by toľko psychiatrických prípadov. A tak, ako Matka Božia povedala, niet človeka, ktorý by nepotreboval mesačnú svetú spoveď. Spovedajme sa. Často sa spovedajme. Hrešíme a budeme hrešiť. Bohužiaľ. Veď Sväté písmo hovorí, aj spravodlivý 7-krát za deň padne. A či len 7-krát za deň padneme? Bohužiaľ, naozaj cirkev to je neustále padanie a vstávanie. Len, aby sme vstávali. Vstávame svetou spovedou a keď budeme vstávať, nebudeme Bohom odsúdení.